Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И продължаваме с обзорът на деня. При мен са политолозите Виктор Гаджавов, Турхан Абдула и Христина Кошеджийска. Добър вечер, здравейте, добре дошли.
Добър вечер.
Ще говорим по темата, която обсъждаме цял ден с събеседниците, една от основните теми. Крие ли опасности проучването и добиването на шистов газ и какви? Христина Кошеджийска.
Аз не съм специалист по геодезия, нямам никакви специфични познания в тази сфера. Информация и аргументация във връзка с ползите и вредите от шистовия газ има много и тя е двуполюсна, особено в интернет. Реално ние не знаем дали на територията на България има залежи на шистов газ, по-точно в Северна България. Доколкото съм информирана, вероятността явно е голяма, щом такава голяма фирма като компания като Шеврон предлага да разработва, да провери дали изобщо имаме залежи. Но както се знае, за да се разбере дали това е така, трябва това да бъде проучено. Известният метод фракинг е разработен от много години и впоследствие е подобряван, защото явно, че е имало проблеми с добиването на шистов газ и в Америка, и в Южна Америка също така. Всички сигурно са гледали клиповете в YouTube, как водата гори. Също така има няколко документални филма, които се въртят в Америка относно компанията Шеврон. Но всички тези случаи са от преди повече от 10 години. И все пак самата конструкция и самото съоръжение, които се добиват шистовия газ в Америка и засегнатите райони там, те са стари. Знаем, че технологията се развива ежеминутно почти.
Аз бих искал да допълня към това, което се каза от колегата, че лично за мен въпрос се разделя на два компонента. Първо, от една страна проблема за техническият проблем за добиване на шистов газ и факта, че технологията все още е недоразвита и все още крие някакъв потенциал за увреждане на околната среда. И вторият проблем, контекста на България, именно, че цялата тази масова истерия около шистовия газ прилича изключително много лично за мен на балкански въпрос за поделяне на някакво наследство, което именно се изразява в България с рентиерството. Не е ясно, нито не е до момента ясно има ли шистов газ на територията на републиката, нито пък имаме вече официални потвърдени позиции от страна на компаниите. И за мен се вдига просто в момента шум и се нареждат някакви лобистки интереси, които се подготвят за вече официално настъпване на пазара и желание за настъпване на пазар от страна на компаниите. Що се касае до опасностите, които крият, наистина съм съгласен, че трябва много внимателно да се подходи към тази технология, защото това е технология, която е предвидена да изтегля, да добива газ като последна инстанция за добив, защото технологията извлича от максималните дълбини на земните недра този газ между 2000 и 5000 метра и всъщност технологията е разработена като алтернатива на природния газ, тъй че за България лично трябва да си помислим и върху този аспект. Дали наистина ние ще търсим диверсифициране от други все още конвенционални източници, дали всъщност ние и пазара, разбира се, и можем да развием този пазар, ако наистина разработим нашата почва за добив на шистов газ.
Турхан Абдула.
Добър ден. Първо искам да прочета за темата един цитат от Пол Крубман, който написал статия в New York Times за възобновяемите енергийни източници. Вътре споменава за шистовия газ. Той е много интересно и смятам, че слушателите се заинтригуват. Почва така. Хидравличното разбиване е свързано с сериозни щети. След извличането на ресурсите на повърхността остават токсични и радиоактивни отпадъци, замърсяващи питейната вода, почвените води и предизвикващи микроземетресения, разрушаващи пътища и сгради. Когато дадена индустрия води до големи разходи за обществото, следва те да интегрализират тези разходи. Тоест, да се плати за щетите и да се отчита като част от производствената цена, но няма такава промишленост, която е безвредна за околната среда. Защитниците на хидравличното разбиване изтъкват, че обществото трябва да плати за щетите, тъй като се нуждае от извличането с тази технология енергиен ресурс. Важното да се подчертая, че специалното третиране на хидравличното разбиване противоречи на принципите на свободния пазар. Повечето политици, които защитават този подход на добив на нефт и газ, са противници на държавните субсидии, но отказват да признаят, че липсата на обезщетение за нанесените от технологията щети е на практика огромна непряка субсидия. Тоест въпросът не е тук дали този метод причинява щети или не, а колко и дали това са приемливи за нас. Според мен не е приемливо.
Изложиха се и аргументи, че методът хидравлично разбиване, фракингът, е бил използван в България и преди за добиването на природен газ. От една страна се чува, че това наистина се е случило, друга отричат точно обратното. Според вас проблемът в самия метод на хидравлично разбиване или се състои ли в нещо друго?
Аз смятам, че всъщност, да, точно в метода на хидравличното разбиване се крие проблема, защото при него няма гаранция, че другите подземни слоеве няма да бъдат спукани. В България е една от страните с много подпочвени води, карстови, и карстовете са по-лесно се разбиват, докато другите пластове са по-устойчиви. И това, основният аргумент всъщност е, че чрез този метод фракинг е много вероятно да бъдат замърсени почвите, защото освен, че в недрата на земята има и радиоактивни вещества, има и много други видове вредни вещества, тежки метали, мисля също така. И това би довело до екологична катастрофа в Северна България, която все пак е житницата.
Дурхан Абдула?
Да, имало проучено въпроси, имало прашистите, ако не греша, такива опити, но те са били далеч по-различни, тъй като в земята се е вкарвало само вода без коктейл от химикали и налягането, под което са били използвано, е драстично под това, което се ползва. Но сега въпросът е, който е да се подчертая, че добива и проучването се ползва една и съща технология. Т.е. дали ще само се проучва или не, е равносилно на добив. И щетите, които би причинило, биха били равни колкото на един добив. Така че при условие, че под Добруджа има огромно сладководно езеро, от което се захранва с питейна вода целия регион, това е равносилно на самоубийство, тъй като отровили се веднъж, това няма връщане назад.
Според вас, теория на конспирацията ли е, че протестите са инспирирани от външни сили? Виктор Гаджалов.
Според мен всичко се дължи на заинтересованите страни и особената ситуация, в която се намира нашата страна. От една страна сме абсолютно енергийно зависими от Русия и фирмите, които са така стъпили на българския пазар заедно с които са във връзки с руската компания, биха имали всъщност интерес от запазване на статуквото. От друга страна, всъщност, независимо дали има или няма шистов газ в България, тези компании, които в момента са декларирали някаква степен на интерес, чисто гледат да се вдигнат своите акции, възможности за проучвания навсякъде в Европа, и посланието на Джеймс Уорлик, че всъщност тези компании, ако дойдат, те ще инвестират милиони долари в нашата страна. Говори само по себе си за косвен лобистки натиск, който, разбира се, вече подпалва и настроява вътрешните играчи в страната и тяхната подредба.
Христина Кошеджийска.
Аз от друга гледна точка искам да споделя моето мнение, че най-вероятно тези протести са подпомогнати от външни сили, което всъщност е логично, като се замислим все пак. Ако разгледаме България като пазар, то от една страна е руския монополист, а от друга страна са желанията на Америка все пак да стъпи на този пазар. Но ако погледнем протестите от друга страна, които са свързани с самата кауза за запазването на, на екологичната среда в Северна България, можем... Е хубаво това, че се случват тези протести, защото така се предизвикат сериозни обсъждания и както в конкретния случай се стигна до мониторинг и забрана за добиване на шистов газ. Така някак си обществото вижда, че когато протестира, има ефект от това нещо и широко споделеното мнение, че от протестите няма никакъв смисъл в България. Тук определено се пречупва и се вижда, че има някакъв смисъл реално от тях.
Туркан Абдула?
Аз съм активен участник в тези протести. Познавам и организаторите и тези, които наречиха рубладжи, са един файтон хора, наречащи се костовисти. Те, съдейки по себе си, не мога да се представят, че един човек може да излезе на улицата да отстоява една кауза без да очаква или без да е взел преди това някакво финансово благо за това нещо. Просто това е един опит да се принизи, един успех на гражданското общество, което чрез протести успява да наложи нещо. Преди спряхме Шеврон, преди това го направихме с Монсанто, които искаха също да експериментират чрез ГМО организмите, тук създавайки добив отделно в на 18-ти, когато се прие мораториума, ние пак излезахме на това студено време, сигурно имаше над 1000 човека, протестирахме срещу поправката в закон за горите и Витоша Ски, която иска да се възползва от тази поправка и сега не знам 60-ски долари ли сме взимали, за да протестираме, за да спреме Витоша Ски, не знам, очаквам скоро и в това да ни обвинят.
А вие как оценявате срещата между гражданското общество и министърът на икономиката, енергетиката и туризма, която се проведе на извънредната комисия на парламента, комисията по икономика, енергетика и туризъм?
Аз бях там, то продължи горе-долу 4 часа и предварително, както накрая стана ясно, се разбра ГЕРБ как използва за проекта на мораториум на РЗС. Накрая Николов от ГЕРБ с една поправка на точка 9, ако не греша, която обезмисли мораториума, и тогава ние представителите на протестиращите възмутени излезнахме. Точно тогава, не знам колко е коректно да го кажа, на изхода беше Волен Сидоров и ние като псувахме и тях като излезахме, той каза, начукаха ви го, нали? И т.е. общо взето всички там си знаеха, че реално това нещо те ще го направят и явно господин Борисов осъзнал на къде духа вятъра и на следващия ден ГЕРБ излезнаха с декларация, че наистина ще наложат мораториум, а не това псевдо нещо, което бяха замислили и приели в понеделник.
А вие замисляте ли нови протести по тази тема?
В четвъртък на 26-ти ще има протест пред румънското посолство за подпомагане, тъй като и в Румъния има протести за това нещо, а ще се добива шистов газ в Северна Добруджа, която е много близко до българската граница и реално едно замърсяване станало там може пряко да ни засегне и нас. Тоест, за сега не сме спрели. Действията продължават.
Добре, обаче вие не мислите ли, че се създаде една колективна истерия в обществото и самата тема за проучването и добиването на шистов газ в България се политизира? Тя беше широко обсъждана по време на предизборната кампания и много партии използваха в своите действия тогава. Христина Кошеджийска.
Да, главно тази тема се използваше с идеята, че по този начин някак си ще добием баланс на енергийната независимост в България. В смисъл, в момента руската Газпром е монополист за България. Тя внася и газ, и петрол. И идеята на повечето партии беше, че когато, ако случайно се окаже, че имаме шистов газ и започнем да добиваме, по този начин ще се получи някакъв вид балансирано отношение между руските енергийни компании и нашата страна. Но явно, че минаха изборите и решиха, че екологията е по-важна.
Да, факта също така, ако може да допълня, че никоя страна не излезе и не обясни на широката публика какво е всъщност добива на шистов газ, какви наистина опасности крие и проблемите свързани с това, говори за първо от една страна за хаоса и неоформените обществени позиции вътре в нашата страна и евентуално лобистките интереси, а от друга страна също така и за това, за което говорих, за чистата балканска масова истерия, която се създава, за което не е ясно всъщност дали имаш, разполагаш с нещо, но всъщност предварително искаш да захапеш нещо, а както обикновено става, захапваме дъската. Искам също така да кажа и, че повечето американски компании, които добиват шистов газ, имат доста големи съдебни дела, които лежат в много папки, в много съдилища в останали страни, което заедно с факта за с факта, че тази технология все още е изключително неефективна, от гледна точка на запазване на околната среда, което е нашата основна тревога, според мен няма да даде необходимата диверсификация на източниците на газ в България, падането на цената и така нататък. Просто България самата по самата си територия и по обем не би могла да разполага с изключително количество газ, че да може да първо да стане енергиен център на Балканите, второ да диверсифицира и да стане енергийно независимо от Русия и по този начин да падат цените. За мен просто се спекулира с добива на шистов газ в момента. Това не е и приоритет нито на правителството в момента да разрешава този проблем и да се намесва. Също така, реално за следващите 10 години аз не виждам реално променяне на енергийната карта в България, дори да започнат проучвания на шистов газ.
Кристина Кошеджийска.
Аз само искам да допълня, че основният довод на господин Трайков е, че ако в България се открият залежи на шистов газ, то дори и да не започне неговия добив, това пак е един ресурс, който може да служи като кос при преговорите за цените на доставките на газ и на петрол от Русия. Всъщност, това е неговата идея, че ако ние имаме този ресурс в наличност, по този начин може да договаряме по-ниски цени на петрола и на газа. Той дава пример, днес гледах едно негово интервю, и в него той дава пример, че в страна, в която се добива шистов газ, цената на руския газ е $100, докато в България в момента е малко над 500 на кубичен, мисля, че метър. На 1000 кубически метър, да.
Трохан Абдула, да.
Въпросът се политизира още от началото, когато посланник Горлик излиза и едва ли не ни обяснява, че станем като арабските шейхове, тук като пробият сондите на Шеврон и всички ще караме Мерцедес и едва ли не ще дръпне напред.
Ма той само сега ги караме. На фона
да,
на други страни.
В петък при Панорама в интервюто каза Шеврон колко социално отговорна корпорация, без да спомене, например, че тя е осъдена в щатите на $3 милиарда за укриване на данъци. Явно неговите разбирания за социална отговорност са малко по-изкривени от нашите континентално-европейски сравнение само с саксонската система. Но просто тук огромен натиск имаше и върху правителството, и върху медиите. Имаше протести на 14-ти, когато в София бяха излезени поне 4000 човека и чета след това в дневник. Няколко стотин граждани излезнаха на протест срещу шистовия газ. То с просто око се виждаше, че бяха хиляди, но не знам си как медиите преброиха стотици хиляди, а много на Караджов обясняваше как петима хора, дежурните протестиращи, излизат след това. И никой не пита откъде са тези пари или кой каза натиск върху медиите така да изкривяват информацията.
А според вас в каква посока трябва да поеме България в борбата за енергийна независимост? На запад, на изток или може би към Близкия изток?
Аз смятам, че все пак сме влезли в Европейския съюз, явно сме ориентирани на запад. Трябва да следваме тази наша този наш път просто. Щом сме приели членството си и го отстояваме, значи би трябвало да сме ориентирани на запад.
Аз искам да кажа, че лично за мен въпросът за енергийната независимост е един крехък баланс между идеализъм и прагматизъм. Защото от една страна ние сме в изключително деликатната деликатното положение да бъдем в полезрението на изключителни руски монополи на трасиране на руски интереси чрез компанията Газпром. От друга страна, ние търсим някакъв и с общественото мнение се ръсят някакви мнения за енергийна независимост и затова едва ли не да се обвиняваме, че сме троянски кон в задния двор на Европейския съюз. Аз смятам обаче, че въпросът да, първо за източниците той по естествен път ще се разрешава. Въпросът е, че пазара винаги ще намери някакви трасета, по които те да минат. Ето в момента на Буко при всички положения аз съм убеден, че ще стартира. Също така потенциалните възможности за обединяване на тръбопроводните системи на различните балкански държави ще ни гарантира до известна степен на независимост. Но това, което смятаме, че въпросът трябва да се разглежда изключително през погледа на икономическа и пазарна ефективност, а не през погледа на някакви стари идеологеми от времето на прехода, които всъщност не ни дават нищо друго, освен да не можем да развием нашето геостратегическо положение на Балканите и затова да минават повече възможно тръби през нас и всъщност тези тръби да бъдат наши собственост и да се издържаме от рентиерство, което е доста приемлив за българина вариант.
Труха
на колегата искам само да репликирам, че на Буко ще се реализира, както се казва, като цъфнат на ламите, защото скоро излезе новина, че се забави още повече, тъй като там проблемите с доставчици, аз не мога да се представя как щатите ще убедят Иран да им продават газа на Буко или Туркменистан и повече държави, които се буквално са зависими от Москва. Но въпросът е, че ако ще изграждаме енергийна независимост, на първо място трябва да свържем газовите си връзки с Гърция и Турция, така че да може да получаваме алтернативен газ от други държави и съответно да почнем най-накрая програмите за енергийна ефективност, било то чрез саниране на сгради или подновяване на електропреносната мрежа, което оттам се губят много. Просто трябва да има цялостна политика, а не просто да седнем и да чакаме някой да ни дойде да ни дупчи земята, белки намери газ или нефти и ни освободи от лошите Газпром. А когато тази година, края на тази и следващите са преговорите за следващия договор с Газпром, така че просто екипа, ако е някакъв читав, ще може да се свали цената, а не просто както до сега, да и подписваме в пиано бара и всички ще са си доволни. Няма кога да станем по този начин енергийно независими.
Днес е първият работен ден на новия президент Росен Плевнелиев. Слушахте ли неговата реч в парламента? Следихте ли встъпването му в длъжност? Какви са очакванията ви от него?
За мен неговата реч беше доста добре изготвена и написана, което, разбира се, се надявам той да изпълни тези негови обещания и така добре изказаните му желание спрямо страната. Това, което обаче си мисля, е, че Росен Плевнелиев липсва сериозност и тежест. И от тази гледна точка, въпреки, че той не е фактически член на партия ГЕРБ, идва и вече въпросният момент за неговата политическа наистина принадлежност в президентската институция и от тази гледна точка аз смятам, че той би бил поне до изборите някаква протеза на Борисов. Не смятам, че той би могъл да развива самостоятелна своя дейност без някакво потвърдително обаждане от Министерски съвет. Що се касае до наистина преобладаващата негова риторика за развитие на регионите, устойчиво развитие, равномерно развитие, инфраструктурни проекти. Смятам, че това е тежестта, която той би могъл да развие през своя мандат. Разбира се, това зависи от гледна точка на това какво ще се случи след изборите до година и всъщност в какъв коалиционен формат ще се развие управлението на ГЕРБ за следващите 4 години. Но това, което наистина смятам като най-голям проблем на Росен Плевнелиев, е в неговия имидж, защото той не вдъхва сериозност и не вдъхва тежест. И всъщност, както много добре се изрази Николай Михайлов, Росен Плевнелиев е сладур на трона. Едва сдържа добротата си, за да не прерасне в танц. Наистина смятам, че той трябва да поработи от тази гледна точка върху своята сериозност.
Христина Кошеджийска?
Като всяко ново начало, очакванията са светли, много, много така оптимизъм лъхаше от него. Речта беше много мотивираща, много надъхваща. Беше така стегната в крак с времето. Спомена си много сериозно програмата 2020, която е решаваща за България. Програмата 2020 е свързана с Европейския съюз. На мен лично ще ми е много интересно да видя как ще премине първото пререкание с правителството. Самите институции са така, самите институции, Министерски съвет, президентство са така създадени, че да има пререкание между тях. И аз лично очаквам с нетърпение първия сблъсък между президентството и Министерския съвет.
Вие не мислихте ли, че тази реч повече отиваше на един американски президент? За България това е по-скоро една премиерска реч. Тук президентът няма чак толкова силни функции и правомощия. Мислите ли, че президентската институция би трябвало да увеличи правомощията си или пък за една президентска република? Христина Кошеджийска.
Вече 22 години сме в тази структура, така че не смятам, че трябва да се променя, защото променили се дори едно правомощие повече да бъде дадено на президента, то ще бъде отнето от Министерския съвет или от министър-председателя. В момента президентската институция е по-скоро съвещателна, по-скоро одобрителна, отколкото активна. Може би единственото, което според мен трябва да бъде допълнено към нея, и то не би взело от функциите на Министерския съвет, е законодателна инициатива. С определено мнозинство в парламента да бъде гласувана законодателна инициатива. Само това смятам, че трябва да се допълни.
Виктор Гаджалов? Аз искам да допълня нещо. Аз следих кампанията на Плевнелиев доста отблизко, винаги се интересувах по времето на президентската кампания много от пиар стратегиите на самите кандидати. Специално за това, което казахте, че има, че речта прилича на реч на американски президент, е според мен в съзвучие с факта, че през цялата предизборна кампания, пък както става явно и сега встъпването му в длъжност, има сериозен намек на американско пиар участие от тази гледна точка, защото още по времето на кампанията всичко лъхаше от гледна точка на американски, беше изтеглено от американската практика за това как трябва да изглежда визията, имиджа на президента. И от тази гледна точка, чисто в конституционната уредба влиза в противоречие с този имидж, който се опитва да се насложи в момента на Плевнелиев, като на успешният президент-бизнесмен, който е изстрадал изключително много, живяе в, разбира се, в чужда страна, има опит някакъв. И съответно вече реализира такива широки изпълнителни функции, както се даде заявка в тази негова реч. И от тази гледна точка смятам, че би имал някакъв теоретичен заблъсък между него имидж и конституционната уредба, но разбира се, както казах, той едва ли би могъл да запълни и да придаде малко тежест на своята позиция. Що се касае до управлението, не смятам, че той би могъл да достигне периода на двойна изпълнителна власт, който е проблемен за България, защото първо той не е независим от своя кабинет, който го е излъчил, и второ, защото няма съответната тежест. Всичките периоди на момент на двойна изпълнителна власт в България са били между ярката опозиция, между двата блока, между СДС и БСП, и съответно между синият президент и ляво доминирано правителство.
Туркан Абдула?
Аз винаги съм бил привърженик на френския модел на управление, така че смятам би било удачно и България, например, да се реализира това, което е известно в теорията като полупрезидентската република, където президента назначава правителството, но и самото самия парламент има доста функции и правомощия. В момента в България, чрез чисто парламентарната република, цари една форма на колективна безотговорност. Ако се върнем преди 89-та и преди 44-та, винаги в България е имало ярко изразено единоначалие в управлението. Преди това царя като глава на държавата, назначаващ правителството. След това и секретаря на ЦК, как да го кажа, когато общо взето имало ясно единоначалие. Сега в момента се върнахме един вид де-факто на това, когато Бойко Борисов се изживява като майка-баща на всички. Общо взето никой не прави нищо без да се консултира с него, но въпросът е, че просто е извратен модел в момента.
Аз ви предлагам темата да продължим след рекламите и след новините за президента и за неговите пълномощия. При мен са политолозите Виктор Гаджалов, Турхан Абдула и Христина Кошеджийска.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.